Radio Okapi.
Obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo boyei bolamu okati ya basango oyetuka ya Equateur bato mwambe bawei pe basusu baike bakomonana te sima ya likama ya mai mosusu eyesalemaki yambo ya mwa poso moleki mpo ya yokontoma kuna mbula matari esengeli kopesa bisaleli bilongo bani mpo ya koboya makama ya lolenge eye Oituri yoko la polo etali sami o matali makoki mabato okati batangi bawei tuku mwambe na mitano pe biloko nzike bibebi sami na batomboki ba ADF o territoire ya Irumu. Na sud Kivu mitani ya sembo ezwi mokano ya kolongola olo pango yoko etelo ya tei pe kati baboti ya bana bako mitungisa kotala te mobu ya malakisi ekusuka kati na basanza misato. Tokolanda maso na bulai sima mwa bopemi batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango likama mosusu ya mai esalemi ya mbo ya mwa poso moleki na territoire ya Bolomba o etuka ya Equateur na bilembo batangi bawei mwambe bato tuku mibale na mitano babiki pe baike basusu bakomonono te bayimisala Croix Rouge pe ya leta balongaki na kobimisa nzoto bisusu biye bikundamaki bo esengeli nzoka nde moponami ya Bolombo o etuka mwana mboka Peter Lopose abwa Kimbela ona bambula matari ya ekolo pe ya etuka pote bapesa bisaleli bisengeli yango ekosunga na kosukisa kosema butu butu eye eko bakumbela makama. Na Nord Kivu tolobela pe makama manzela miye mibomi bato zomi na misato kati na bango ba mama na bana bakisa pe batoleka zomi bazoki oposo eleki na territoire ya Masisi ezalaki bongo na nzela ya Sake Karuba pe na Kasengesi kati na Mubambiro pe Mugunga kati na yokoli yebisi ya Moyenga ba societe civile ya Masisi baye batalisaki bilembo biye basengi na bayimboka kobemboka na mituka mikokumba kabiloko ya koteka te na bayipulusu ya nzela basala mosala na bango bo esengeli baike bafundi bozangi kotosa mibeko ya nzela nde kotinda na makama tolanda po yango mokambi ya societe civile na Masisi Telesfor Mitondeke oyelobeli ya Bernardine Diambo.
Nous ne pouvons passer sans présenter nos
topes na ino pole na babota manso ya bandeko bay bazui likama atako pe na bay banso bazoki bay bazwami obalofitalo songolo tosengi na bafandi bay bakotala malamu ya mboko mata na mutuka soko mutuka ena emimaka mikumba komata te maso pona kokima makama basofele mituka pe batosa mibeko mianzela mingi mingi code de la route yango nde tosengi na bakonzi bayebisa na baroulage kosala mosala na bango na lolenge elongobani mpona kobatela bafandi na biloko ya bango solo tosengi na mburamatari oetuka ya Nord Kivu epesa olombango pe lisalisi na bayebanso bazokaki
d'urgence en faveur des sinistres de tous ces accidents de circulation.
Oituri touti pe kozwa sango bato tuku mwambe na mitano bawei pe basusu leka mokama bako monono te tuku tuku leka zomi pe mituka bitumbami kati na mikolo zomi wana bilembo ya bitumba ndenge na ndenge bisalemi na batomboki oba sheferi ya walese vonkutu pe basili na sudi ya territoire ya Irumu mitango miye mizomi kati na yoko la polo ya mwaposo moleki ya lisanga ekobundela kama kokima moto na kombo boyoka nipo ya kotosa makokima moto tof convention pour le respect de droits humain CRDH na bokuse lisanga liye efundi batomboki mbele ba ADF na mbeba bina sango ya Martial Kizabia Mungu na yo Rachel Kiese.
Omokanda mona lisanga liye liya makoki mabato boyoka ni po ya botosi makoki mabato CRDH obokuse ezongeli kondongwa na ya ba ADF mokolo mwamposo moleki o village Otomabere mingi penza o amapayaya epai wapi ba civil bane ba bomami pe biloko biabango bimemami lisanga liye litalisi bomati mikolo mileki ya kongala ya ba ADF onzela komanda mambasa pe komanda luna batalisi koboma bato pe kopelisa moto onda kondike pe mituka sena mikolo zomi CRDH etengi bato tuku mwambe na mitano babo mami pe kama yako bazali komono note tuku 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 mibale bipeli moto Pemi tukami bale epa ya ba rebel o RN4 po eli sanga liye. Ko banga ezeli ko mono ba ADF ko kende kino kisanga ni koleka zamba ya mambasa soki ba sukisi bangote. Ko talaka mansoma na CRDH e senge te ministre wa defense atika mosala mwaye pambate a atalisi ko suka waye na bozongi sikimia o etando ena ezangi bo kenge wuto sanzandike.
Obasango isusu utatongo ya mamosala moko eye Vital Kamerhe azonga ki awa na Kinshasa ye alongwaka oenguma mokonzi ya ekolo na sante ya yambo moleki po ya mambi makolongo nubwa nzoto o ekolo Fransa lokola okokende bwaye bozongi bwaye pe bosalemi na bonkutu mosungi waye pe molonga ni waye bazwama ki lokola kati na pepo eye kumba ki bango kino awa o ekolo tosimba te esambiselo ya kasasyon ekweisa ki etumbu eye kitisa ki Vital Kamerhe na mibu uzomi na misato ya boloko pe ya misala makasi po ya muhibi ya misolo ya ekolo bango batinda kilikambo epai ya bazuzi basusu basika. Toke sika na etuka ya chopo wapi si maposo mibale ya kobandisa misala ya koeba mpango ya leta, misala mikoyenge la kengumba Kisangani emoni mambi malongo banite. Ongambo moko bakaboli mpango misusu kati ya mpango moko. Ongambo isusu ndako bizwami o maboko ya bato batia mikoloto na basali ya meri baebae banite. Moyenge li engumba Kisangani Jean-Louis Alasso ayebisite afundi likambolie na misala mia sembo po ya koluka biyano. Tozongi lisusu na Nord Kivu wapi ministro Matali Mimbongo olibanda ya ekolo azwami uto mwayenga omonyele ya ekolo po ya kolandela botia miobikela ya bokoti sami ya ekolo Kongo Demokratiki kati na lisanga ya bikolo ya Afrika ya monyele to EAC na bokuse. Simamwa bangonga na Goma Jean-Lucien Boussa ako koba mobembo mwaye na Bukavu sango na yo Bernardine Diambu.
Mobembo eye ya ministre esalemi na sima ya Nikolozo Miruto RDC ekotoki okati ya linaka babengi EAC. Mwana mboka Jean-Lucien Boussa ye alubete ezali pona koyeba kokoso iso pe mbano nini ekolo na biso Kongo ekozwa na mokano moye. Pona ye kosangana ekolo na biso na kati boyokani bona bwa EAC ekotinda ete ekolo na biso esala makasi penza pote ezwa esika ya mutuya okati ya mokano mona moyo bonsangisi ba bikolo songolo.
Lokola boyebi ete tozali elongo na ba bikolo nzinga nzinga ba ebanso baza na kati ya linaka yangonde etindi ete toya komono soko yeba lolenge kani mambi mazali koleka obandelo. Mikakatano mingi esengeli toluka eyano kosala mombongo bisika yoko na bikolo nzinga nzinga mingi mingi ekolo Rwanda kozwa pe koyeba kokoso nini ezali koleka o bandelo.
Zambito ba ete ministre ya commerce yambo akende Bukavu ye akutanaki awa na ngumba Goma na basali mombongo kasi eyebanite soko balubelaki likambo nini. Ye alubi ete akopesa bongo la polo au conseil des ministres na Kinshasa. Uto Goma Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Na sud Kivu, na Bukavu, na yoko mokano ya misala mia sembo balongoli yolopango ete elo matimani, yoko ete elo ya te ipekati na komino ya Ibanda na mbano elekisika poso yoko ba yeko liya ete elo eye, bafandi obandako pe bako zomate ya te, baboti bako mitu misana likambolie kotala te etikalise na sanza misato pwa kosukisa mobumo ye ya malakisi. Bolo ewa sango na yo, Rachel Kiese.
Kolandisama asone pa lisanga liabite elo bia prive agreye ete elo ena ezinga mapo ya nyongo eme mama oboso bwa sembo uto mibumi ike. Bayeko libakangi bakanga kinzela po ya kote lisakanda wabango na bobenga nibona. Lelolo ye mbano mizali koluka maana ino. Bo etalisi takwinja Fanuel mokambi asone pa osud Kivu. Atalisi ete ndenge bako ki kokota ulikambolina te bazwi mwambano ete ete elo pene ya asone pa eye ba bengi kompleks skolare le Luther e yamba na eno baye kolibana pe mokambi ete elo ena atala lolenge kane kozwa bana bango mobu mozali koya. Akitisi baboti mitema ete lobi loko ya bana baya oite elo le Luther e yezomi pene. Bosimba ete dikite le mokambi etuka Sud Kivu an o mambi mabite elo atalisa kiete azali kolande la mambi masomana. Wuto Bukavu, Rachel Kiese po elo laka okapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Tiala Polidor Basunga Dieudonné Nyangasa Mimi Kindu bai Basunga kibiso nzela ya masini matondi na bino bai bonso pe bolanda kibiso.